në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 6 mars 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga fundosja e një anije afër Tiranës humbën jetën 16 vet. Tom Casey tha se Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që deri tash shumë vende të botës e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi vlerësuan se njohja e Kosovës nga Slovenia paraqet fillim të njohjeve nga vendet e rajonit. I pyetur se si e shpjegon deklaratën e tij se Rusia në Ballkan po përpiqet ta ndalë zjerimin demokratik, analisti Janusz Bugajski posthierash thot:
Po, Rusia është duke shfrytzuar energjin dhe lidhjet e ngushta me Beogradin për të penguar zgjerimin e NATO-s. Tenton të krijojë jo stabilitet në Kosovë për të kthyer influencën e vet në rajon dhe të ndalojë zgjerimin e mëtejm të NATO-s.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Nga fundosja një anije në liçenin e Farkës afër Tiranës, kanë humbur jetën 16 vet, përfshir edhe 2 fëmijë ka njoftuar policia. Anija ishte përmbytur sot në orët e para të mëngjesit, ndërsa në të gjendeshin 20 persona, që ktheheshin në shtëpi pas një festimi. Autoritetet konsiderojnë se anija ishte të ngarkuar. Zëdhënësja e policisë së Tiranës, Alma Katragjini, tha se 4 vet kanë shpëtuar. Kryeministri Sali Berisha ka shpallur dëgjie kombëtare, ndërsa kuvendi Shqipëris i ka pezulluar punimet. Washington. Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që deri tash shumë vende të botës, përfshirë edhe shumë antare të Bashkimit Evropian, e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, tha zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. Sipas tij, priten edhe shumë njohje nga shtetet e tjera. Në konferencën për gazetarë mbrëmë në Washington, ai më tutje tha se Shtetet e Bashkuara, BE-ja, NATO-ja dhe gjithë bashkësia ndërkombëtare me vite kanë punuar në gjetjen e zgjidhjes për statusin final të Kosovës, që tash ka ndodhur. Njëra prej çështjeve të cilën e konsiderojmë se është e rëndësishme, është vazhdimi i angazhimit të bashkësisë ndërkombëtare, jo vetëm në ruajtjen e sigurisë në Kosovë, që do thotë vazhdimi pranisë së NATO-s, por edhe në ndihmën për popullin dhe qeverinë e Kosovës në procesin e zhvillimit ekonomik, tha zoti Casey. Mosk, Washington. Rajoni prorus në Kavkaz, Oshetia Jugore, ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që ta njohë pavarësinë e saj nga Gjeorgjia, pasi perëndimi e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës. Precedenti i Kosovës na ka shtyrë që më aktivisht të kërkojmë të drejta tona, tha një zëdhënës e liderit të separatistë të Oshetisë Jugore, Eduard Kokoitu. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se Oshetia Jugore nuk ka gjasë për të fituar mbështetjen ndërkombëtare për pavarësi. Kjo nuk do të ndodhë, tha zonja Rice, e cila sot të merr pjesë në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Ajo tha se kemi qenë shumë të qartë se Kosova është rast i veçantë dhe shtoi se kjo është për shkak të rrethanave speciale, nga të cilat u bë shpërbërja e Jugosllavisë. Prishtinë. Instituti Sismologjik i Kosovës ka njoftuar se sot në orën 4:30 të mëngjesit në Kosovë ka ndodhur një tërmet me intensitet 3.6 shkallë të Richterit, ndërsa pas së gjysmore është regjistruar një dridhje tjetër me intensitet 3.4 shkallë. Epiqendra e tërmeteve ishte 10 km në jugperëndim të Gjilanit. Raportohet se nuk ka pasur dëme materiale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Njohja shtetit të Kosovës nga ana e Slovenisë nga zyrtarët e lartë kosovar është vlerësuar si fillim i njohjeve nga vendet e rajonit. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi shpresojnë se shumë shpejt do të pasojë edhe njohja nga ana e Kroacisë, ndërsa sipas tyre çështja vijës kufitare nuk do ta pengojë njohjen e shpejtë të Kosovës nga ana e Maqedonisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Parlamenti sloven mbrëm ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës përderisa shefi i zyrës slovene në Prishtinë Vojko Volk ka thënë se Slovenia ka njohur realitetin e krijuar në terren, edhe pse një gjë të tillë simbolikisht e kishte bërë edhe para 20 vjetësh. Presidenti Fatmir Sejdiu ka cilësuar si një rrjedh të natyrshme vendimin e parlamentit sloven.
Ne shprehem edhe një herë admirimin ton për qasjet që ka pas në gjithë proceset edhe të vështira që kanë qenë. Për të qenë shumë e guximshme në deklarimet e saj, në mbështetjet e saj, pra edhe në kohën e fillimit të konflikteve të përgjakta edhe në periudhat më vonshme. Po kështu e themi se Slovenia është një model jashtëzakonisht i mirë për ne që të mbështetemi për rrugën e matëshme në procesin e integrimeve dhe besojmë se do të vazhdojmë këtë partneritet kaq të mirë që kemi pas, këtë bashkëpunim kaq të mirë edhe në fushën ekonomike dhe në fushat e tjera.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se vendimi i Slovenisë hap rrugën që edhe vende të tjera të ish Jugosllavisë ta njohin shtetin e Kosovës.
Nuk ka ngjecje, përkundrazi ka një përkrahje shumë të fuqishme. Kemi fillimin e njohjes nga vendet e ish Jugosllavisë, do të thotë nga Slovenia, do të kemi edhe në vazhdim njohje nga Kroacia. Dhe kemi përkrahjen e vendeve tjera dhe është aspekt procedural që duhet respektuar patjetër të vendeve përkatëse për njihjen e Kosovës.
Shefi i zyrës së Slovenisë në Prishtinë Vojko Volk ka thënë se ky është një moment thelbësor në marrëdhëniet midis Slovenisë dhe Kosovës.
Today we are recognizing the reality on the ground and tomorrow we would like to see that vision that is.
Sot ne njohëm realitetin që është këtu dhe nesër do të dëshironim që vizioni për të cilin Slovenia po punon të realizohet, tha Volk duke shfaqur dëshirën që të gjitha vendet e ish Jugosllavisë të takohen në Bashkimin Evropian.
This is our final plan. This is our strategy towards the Western Balkans in Slovenia.
Ky është plani ynë, kjo është strategjia jonë kundrejt Ballkanit, të sjellim të gjitha kombët e ish Jugosllavisë në Bashkimin Evropian, tha Volk. Ndryshe liderët e Kosovës kanë thënë sot se debatet mbi demarkacionin e kufirit me Maqedoninë nuk do ta pengojnë këtë shtet që ta njoh shpejt Kosovën dhe kanë hedhur poshtë pohimet se njohja nga vendi fqinj mund të ngjecë dhe të komplikohet. Kryeministri Thaçi ka konfirmuar se ka marrë garanci nga krerët e shtetit Maqedonas se njohja do të ndodhë shpejt.
Që nuk ka ndonjë çështje dalluese të shkupit nga Washingtoni apo Bashkimi Evropian. Atësh ne duhet të respektojmë edhe ne procedurat që duhet i kaloj shkupi, por nuk do të vonohet.
Slovenia është e para nga vendet e ish Jugosllavisë që e kanë njohur Kosovën. Liderët kosovar kanë pohuar se shembullin e Slovenisë mund ta ndjek po këtë muaj edhe Kroacia. Kryeministri tha që ndërkaq ka pohuar se njohja e shtetit të pavarur të Kosovës do të ndodhe edhe nga vetë Serbia, pasi që ka thënë ai ndryshimeve dhe rrethanave që janë duke i kaluar si institucione dhe si popull, me që ky sipas tij është një proces i pakthyeshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Bruksel ka filluar takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, në të cilin po diskutohet për misionet e aleancës në Kosovë dhe në Afganistan. Po ashtu pritën edhe diskutime për çështjen e zgjerimit të NATO-s me tri vende ballkanike, Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kroacinë. Siç raporton më tutje korrespondenti ynë nga Brukseli Augustin Palokaj, NATO-ja ka vlerësuar se situata në Kosovë është e qetë dhe pozitive.
Në selinë e NATO-s në Bruksel, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare kanë nisur takimin e tyre, në të cilin bëhen përgatitjet e fundit për samitin e NATO-s që zhvillohet në Bukuresht në fillim të muajit prill. Kosova dhe Afganistani, dy vendet ku NATO-ja ka operacionet më të mëdha, janë tema kryesore të diskutimeve, por diskutohet edhe për procesin e zgjerimit të NATO-s. Pritet që ministrat e NATO-s të shprehin edhe një herë mbështetjen e plotë për misionin e KFOR-it në Kosovë dhe gatishmërinë që në rast nevoje dhe në rast kërkesave të komandantëve në teren, NATO-ja të dërgojë edhe përforcime në Kosovë. Por për momentin në NATO vlerësojnë se situata në Kosovë është mjaft e qetë, pozitive dhe nën kontroll të NATO-s të shërbimit policor të Kosovës dhe policisë së UNMIK-ut. NATO-ja po ashtu thotë se reagimet që janë parë në Kosovë pas shpallës së pavarësisë kanë qenë të pritura me përjashtim të dhunës që është parë në Serbi. Por thonë se NATO-ja do të vazhdojë të jetë gatshme që të siguroj sigurinë e Kosovës dhe sigurinë e qytetarëve të saj, pa marrë parasysh a janë shumica apo pakicë. Sa i përket të zgjerimit të NATO, se pritet që ministrat të përgatisin edhe rekomandimet që tri shtetet aspirante, Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia, të marrin ftesat nga samiti i Bukureshtit, megjithse ky vendim nuk pritet të publikohet sot, sepse ai do t'i lihet shefave të shteteve dhe qeverive që ta marrin si vendim formal në samitin e Bukureshtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Analisti Janusz Bugajski e vlerëson të drejtë deklaratën e zyrtarit të lartë amerikan Daniel Fried se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ta tërheqin vëmendjen nga zhvillimet në Kosovë. Sipas tij, duke shfrytzuar lidhjet me Beogradin dhe energjinë, Rusia po e pengon në zgjerimin e NATO-s dhe po përpiqet për të krijuar jo stabilitet në Kosovë. Të dëgjojmë pra intervistën me analistin Janush Bugajski.
High State Department official Daniel Zyrtari lart amerikan Daniel Fried ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta heqin vëmendjen nga zhvillimet në Kosovë. Ai ka shtuar se pas pavarësimit Kosova ka nisje të mbarë. Si e komentoni këtë prononcim?
Yes, I think he's correct.
Mendoj se është një qëndrim i drejtë. Disa kanë qenë të frikësuar se mund të ketë një revoltë, ndoshta sulme nga komuniteti serbe ose provokime të nxitura nga Beogradi. Njëkohësisht, popullata e Kosovës reagoi shumë mirë, me qetësi festoi, por pa e tepruar. Udhëheqja gjithashtu dërgoi mesazhe të drejta te pakica serbe.
Russia is a strong supporter. Rusia fuqishëm është duke mbështetur kundërshtimin e Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Zoti Fried ka ftuar Moskën që të ndihmojë në stabilitetin e rajonit. Në një prononcim të fundit, ju keni thënë se Rusia është duke shfrytzuar lidhjet e saj në Ballkan për ta ndalur ekspansionin demokratik në Evropë. Si e shpjegoni këtë rrethon?
Po, Rusia është duke shfrytzuar energjinë dhe lidhjet e ngushta me Beogradin për të penguar zgjerimin e NATO-s. Tenton të krijojë jo stabilitet në Kosovë për të kthyer influencën e vet në rajon dhe të ndalojë zgjerimin e mëtejm të NATO-s. Si të vlerësohet politika ruse është dilemë e madhe. Përgjegjja më mirë ndaj kësaj politike do të ishte uniteti amerikano-evropian dhe zgjerimi mëtejm institucional.
In America to be united and to further the process of institutional enlargement.
So, çfarë aksione mund të presim nga Rusia dhe Serbia në aspektin e kundërshtimit të pavarësisë, to opposition to Kosovo independence?
Well, the worst case scenario would
Skenari më i keq i mundshëm do të jetë përpjekja për të cëptuar pjesën veriore të Kosovës. Në qeverinë e Serbisë mund të ketë elemente që do të tentojnë të çojnë përpara këtë skenar. Rusia është më e hezituar sepse nuk dëshiron konfrontim të hapur me NATO-n. Kjo do të lë Beogradin në pozitë më të izoluar. Gjithsesi një gjë e tillë duhet të vështrohet dhe evitohet nga forcat e NATO-s dhe ULEX-it.
You said that you are keni thënë se jeni në favor të zgjerimit të NATO-s me Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë. Çdo të thotë kjo për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës dhe të Ballkanit? For Kosovo and Balkans.
Oh, I think this is very important.
Është shumë e rëndësishme. Kjo për Kosovën do të thotë se shumica e fqinjeve janë duke lëvizur drejt NATO-s, poshtë Serbisë dhe Bosnjës, dhe do të sinjalizonte zotimin e Shteteve të Bashkuara se do të sjellin gjithë rajonin në institucionet transatlantike. Dhe përfundimisht dëshmi se edhe Kosova mund të bëjë progres drejt NATO-s në të ardhmen.
Economic and security reforms, it too can make progress towards NATO in the future.
Let's go back again. Ti kthehemi përsëri Kosovës. Pas deklarimit të pavarësisë dhe njohjes nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të BE-s, cili do të jetë roli i UNMIK-ut dhe i ULEX-it në Kosovë? And also, as you mentioned, planned EU mission in Kosovo.
Well, the plan is for the
Plani është që EULEX të zëvendësoj UNMIK-un, pra misioni i Kombeve të Bashkuara gradualisht do të tërhiqet, NATO gjithsesi do të mbetet. Krahas konferencës së donatorëve do të kemi edhe EULEX-in për të monitoruar dhe shpresoj jo për të interferuar shumë në punën e qeverisë, sepse qeveria në Prishtinë përfundimisht duhet të jetë vetëqëndrueshme dhe sovrane.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga fundosja një anije në një licej afër Tiranës humbën jetën 16 vjet. Tom Casey tha se Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që deri tash shumë vende të botës e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Fatmir Sediu dhe Hashim Thaçi vlerësuan se njohja e Kosovës nga Slovenia paraqet fillim të njohjeve nga vendet e rajonit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.